try. We can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah, we love you, baby. Always have me there forever.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje
u središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje.
Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas je u Beogradu održan jedan zanimljiv skup. Već sam naziv tog skupa je provokativan. Da li građani i građanke odlučuju ili da li građanke i građani odlučuju? Ozbiljno pitanje, pa smo pozvali učesnike tog skupa. Bilo ih je puno, kod nas u studiju ih je četvora. Alma Junis, predsjednica udruženja Zajedno iz Novog Pazara. Vaše udruženje pomaže samohranim roditeljima. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li građani i građanke odlučuju?
Pa da vam kažem nešto, naša inicijativa koju smo mi završili pre neki mjesec dana, izrada strategije na lokalnom nivou za pomoć i unapređenje kvaliteta života samohranih roditelja i deci iz takvih porodičnih zajednica jeste bio jedan primjer dobre prakse, kako smo mi to u partnerstvu sa javnim sektorom, privatnim sektorom i mi kao predstavnici civilnog sektora uspjeli da uradimo jednu dobru strategiju. Nije puno, to je jedan korak, ali za nas veoma značajan, da uradimo dosta stvari kako bi unapredili kvalitet života samohranih roditelja. Mi smo učinili prvi korak.
Nastavit ćemo da predstavimo i ostale goste. Stevan Nikolić, edukativni centar Roma iz Subotice. Dobar dan. I vi ste također učesnik i jedan od onih koji su tražili odgovor na pitanje da li građanke i građani odlučuju.
Da, smatramo da je naša misija inkluzija Roma u lokalnom sredinu teritorije Srbije i u sastavu te naše misije sastavni deo je pitanje da li građani i građanke odlučuju. A naš cilj je da od najmlađih do najstarijih dobiju svoje mesto u društvu, da se njihov glas čuje kako bi oni mogli sami da kreiraju društvo, kvalitetno društvo. Kad kažemo kvalitetno društvo, to znači da svaki pojedinac osjeća da je sastavljen deo i da ima pravo da odluči da se čuje njegov glas.
Skup su organizovali građanske inicijative. Ivana Gliksman je ovdje kod nas. Ivana?
Dobar dan. Pa na pitanje da li građanke i građani odlučuju, mogu kažem donekle. Sve zavisi o kojoj vrsti odlučivanja pričamo. Naime, ono što je problem, što nisam sigurna koliko je ovde poznat princip participativne demokratije koja nadomestuje tu predstavničku demokratiju za koju su naši građani i građanke uglavnom upoznati, koje se svodi na to izlaženje na izbore svake 4 godine.
Goran Forbici je došao iz Slovenije, takođe je u prisustvu ovome skupu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je vaš utisak? Ili, ajde ovako da vas pitam, da li građani i građanke zaista mogu da odlučuju?
Kompleksno pitanje, mislim da odgovor zavisi od dvije stvari. Na jednoj strani od pravila igre, da li postoje takva koje državljanom, građanom omogućavaju da participiraju, a drugo je neka građanska kultura, da li ima ili je nema. Ja mislim da živimo u vremenima gde imamo ove participirajuće kulture sve manje, svi smo više consumers, a ne toliko građani, pa ja mislim da donekle bio bi odgovor kao što ga je podala već Ivan.
A htio bih da vas sada pitam opet nekako jednostavno pitanje. Imamo taj sistem odlučivanja o kome se svakodnevno piše u svim novinama, na svim radijima i televizijama. Imamo prenose iz parlamenta, dakle taj sistem odlučivanja preko političkih partija, preko tih nekih na tu stranu, preko vlada, lokalnih vlada, preko parlamenata. Zar to nije dovoljno?
Ne, ja se izvinjam. Znači,
da, naravno, izvolite. Stevan Nikolić.
Smatram da ako postojimo, imamo sistem, treba nekoga da ih koristi. A ako sagledamo, znači ja posmatram trenutnu situaciju uvek kao posljedica nečeg prethodnog stanja. Znači, mi moramo biti svesni da smo mi u periodu tranzicije, da nam za to treba vremena i da u jednom periodu mi nismo imali mogućnost da koristimo sve usluge sistema. A to znači da građani su izgubili svoj aktivizam, izgubili su poziciju koja im je data u društvu i to znači izgubili su poziciju da mogu da menjaju društvo. A građani sada su u jednom procesu, traže svoje mesto i ako se formiraju uslovi, znači oni moraju da u tom prostoru i u tom vremenu postanu aktivni da bi mogli da stvore društvo.
Alma, i vi ste hteli nešto kažete?
Pa ništa, slušam kolegu. Mi sad ćemo u stvari da preispitamo sami sebe da li mi zaista odlučujemo. Jer mi uskoro sa nekoliko organizacija koje se bave rešavanjem problema samohranih roditelja pokrećemo jednu inicijativu za promenu dela zakona, porodičnog zakona, za stvaranjem alimentacionih fondova. Zato nam treba 30.000 glasova. Mi ćemo to da pokušamo da uradimo, da to prezentujemo vladi i to će biti jedan ispit i za nas, i za njih, i da vidimo koliko mi kao građani možemo da utičemo na rešavanje.
30.000 glasova za šta? 30.000 potpisa?
Za predlog zakona.
Za predlog zakona?
Da, 100.000 za 30.000 za predlog zakona o alimentacionim fondovima.
A šta je cilj tog zakona?
Pa vidite kako, jedan od velikih problema samohranih roditelja jeste to što preko 80% očeva ili žena izbegava plaćanje alimentacije. Zato je kriva siva ekonomija, neprijavljivanje prihoda i mi u Novom Pazaru imamo veliki problem. Vidite, tužbe za alimentaciju potpadaju po građansku parnicu koja u prosjeku traju od 3 do 5 godina. Znate li vi koliko su ugrožene deca iz takvih porodica? Koliko je ugroženo njihovo odrastanje kad oni od, znači 3 do 5 godine traju te parnice, očevi izbegavaju plaćanje, a odgovornost od odgajanja deteta bez obzira da li je...
Dakle, ideja potiče od onog što se kaže od građanki i građana, ne iz ovog uobičajenog okvira političkih stranaka, i vi hoćete da se odlučuje i o vašoj potrebi,
i o
vašem zahtjevu.
I o naše, da.
Kada ste definisali ovaj skup, iz građanskih inicijativa postavili ste onako kao pravi novinari bombastičan naslov. Pa ste rekli, postavili pitanje, ko zaista donosi i sprovodi odluke u Srbiji? Građanke i građani ili kadrovi političkih stranaka, pa čak ili tajkuni?
Pa mi to baš nismo tako formulisali, ali naravno imali smo u vidu da nam predstoji jedna izborna godina i da uopšte treba pokrenuti priču o tom nekom građanskom aktivizmu, pošto postoji jedna opšta apatija u društvu i po pitanju svega. Znači, građani ne veruju prvo da mogu bilo šta promeniti na ovaj ili onaj način. Tako da, to je bila neka od ideja zašto smo mi to tako formulisali. A ono što smo, što kada smo naravno hteli da ih potaknemo na koje bi to teme bile pod ovom kapom građanske participacije, mi smo njih zamolili da oni probaju da formulišu koje bi to bile teme koje oni smatraju da su prioritetne. I ono što je zanimljivo, bilo je tu jedno desetak tema od kojih su oni izabrali.
A to ću vas poslije pitati. Ajmo Goran Podbici, naš gost iz Slovenije. Dokle se, šta sve iniciraju građani? Šta je dobra praksa u Sloveniji? Da li imate neki onako markantan primjer, očigledan primjer?
Pa, kad bi išao za godinu nazad, mislim, ne znam da li je toliko dobar, ali inicirali smo, građani su inicirali dovođenje zakona o volonterstvu. To je bila neka inicijativa koja je nastala u volonterskom sektoru između građana i draft, nacrt zakona bio je pripremljen između volontera, onda usvojen od vlade, onda odradila se radna grupa koja je pripremila onda nacrt koji je sada usvojen već. To bi bio jedan primjer.
Znači, i do kraja ste izgurali ceo proces?
Izgurali se do kraja cijeli proces. Ali kad se vratimo, ono što je pitanje kad ste postavili prije, da li to nije dovoljno, pošto uvijek se nešto odlučuje i imamo toliko i toliko političara. Pa ja bih kazao da participatorna demokracija koja je Ivana spomenula nije nešto što bi htjelo da zameni demokraciju, parlamentarnu demokraciju kao tako, nego je samo neka dodatak koje da hoće da krije neke sive, crne lise koje se pojavljuju, pošto bi to ukazao da sve se razvija, pa i ovaj svet i u globalnom svetu sve se i brže kreće, tako da mislim da tamo, ne znam, u Sloveniji 90 naših izaslanika nije više u mogućnosti da sve kontroliše i da sve mu odlučuje, tako da ja mislim da u tom smislu treba da se parlament i otvori prema građanima, prema nevladinim organizacijama koje su tamo svaki dan rade u nekom lokalnom pojedinstvu, imaju informacije, vide potrebe i najdevaju i neke odgovore. Pa kroz ovu neku građansku participaciju, ja mislim da se kvaliteta odluka koje još uvijek prave oni u parlamentima, naravno i u vladi, je bolja. Tako da to bi ja, mislim da je to odgovor zašto građanska participacija, kao što sam kazao, ne zato da zameni naš parlament, nego samo da dopunjuje i izboljšuje veća kvalitetu njegovih odluka.
Da li taj civilni sektor, da li vi onako, da li ste bliži realnom životu? Ja mislim da će Alma i Stevan reći da, mi smo ovi.
Pa jesmo, zato što mi u stvari predstavljamo artikulisani glas naroda i što predstavljamo sponu između naroda i institucija države, tako da je naša uloga velika, ja kažem velika odgovornost i na nama. Kad smo se mi osnovali kao udruženje i kad smo u javnost izneli priču o teškom životu samohranih roditelja, kada smo prikupili statističke podatke pa smo objavili u javnosti da 13% naših građana čine samohrani roditelji i njihova deca, da 89% čine žene, da je 66% njih na samoj ivici siromaštva ili ispod te linije siromaštva, oni se svi uhvatili za glavu, nisu prosto mogli da veruju da je to realnost našeg grada, znači da je to bila naša velika uloga. I to jeste da mi u stvari prezentujemo naše probleme, da budemo glas naroda i kažem da budemo artikulisani glas naroda prema institucijama državnog sistema.
Stevan želi također.
Da. Ja bih, ako stikovito, rekao da je nevladin sektor oči i uši političara. Kao mi treba da predstavljamo servis građana i tada ko se građani nama obraćaju samo inicijativno da bi rešavali svoje probleme, to znači da su oni stvorili poverenje ka njima, to znači da zastupamo njihove interese i da znamo adresu gde treba da se usmeri. Znači, mi ni u kom slučaju nismo konkurencija niti lokalnim samoupravama, niti vladi, mi treba zajedno da budemo u funkciji građana. Sa jedne strane oni sprovede zakonodavni deo, sa druge strane mi smo, približavamo potrebe građana ka njima. Tako da bi se zakoni stvorili prema potrebama građana, a ne građani prema potrebama zakona.
U pozivu za današnju konferenciju piše da su učesnici učesnice prethodno pozvani da sami predlože teme o kojima će se razgovarati i da će se na licu mesta glasati o temama koje se smatraju zanimljivim. Kako je to prošlo? Kako je svako od vas to? Kako je to video?
Meni je to bilo jako zanimljivo da vidim šta su učesnici prepoznali kao neke teme koje su prioritetne. Recimo,
kakvi su predlozi bili?
Pa, recimo, bili su, prvo da vam kažem da su oni izabrali, pa ću vam reći šta nisu izabrali. recimo, prepoznali su kao prioritetnu temu otpori i prepreke građanskoj participaciji unutar javnih vlasti u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. A nisu prepoznali kao prioritetnu temu otpori i prepreke građanskoj participaciji unutar civilnog društva. Tako da to je bilo ovako jako zanimljivo. Ono što je kao tema preovladala, to je uticaj političkih partija na građansku participaciju. Onda bavili su se temom značaj lokalnih partnerstava između civilnog, javnog i biznis sektora za razvoj građanske participacije. Onda bile su predložene teme, recimo, kako povećati angažovanje građana i građanki unutar organizacija civilnog društva, ne bi li se povećalo učešće građana u procesu donošenja odluka. Bilo je vrlo zanimljivo i bilo vrlo dinamično.
A posto ga od odobranih tema, kako ste se postavili recimo prema tom pitanju koje ste sami kao učesnici skupa izdvojili ili izabrali o uticaju političkih partija na civilni sektor? Postoji predrasuda da svaka nevladna organizacija, svaka organizacija građana ne mora da pripada, ali vruće ka nekoj političkoj stranci.
Pa ja sam bio u toj grupi.
Da, u toj grupi.
I bilo mi je drago da je bilo sagovornika, da smo zauzeli isti stav. Znači, svaka nevladina organizacija koja slijedi svoju misiju, koja zastupa interese građana i ta njihova potreba bude veoma vidljiva, znači bez obzira koja politička opcija je na vladi, a ona mora da prihvati tu odluku. Vremenom će glas naroda, ojačan glas naroda, biti taj presudan koji će biti politička opcija na vlasti. Znači, do to doba zastupanje njihovog interesa medijacije između države i zajednice je teret na teretu nevladine organizacije, ali smo krenuli od toga da svaka nevladina organizacija mora da bude samokritična, da bi mogla da kritikuje ostale, da bi mora da bude odgovorna, da bi pozivala na odgovornost ostale. I to je izuzetno veliki teret, ali smatramo, jesam rekao malo pre, nevladin sektor treba da budu oči i uši naroda.
Alma, u kojoj ste vi grupi bili?
Ja sam bila u grupi učešće, znači, javnog sektora, biznis sektora i organizacija civilnog društva. Upravo sam izabrala tu grupu zato što smo mi imali ta strategija se i jeste odnosila na jedan primjer dobro partnerstva koje smo mi uspjeli da ostvarimo sa, znači, javnim sektorom i sa biznis sektorom. I ja sam govorila da je kod nas, znači u našoj lokalnoj zajednici, javni sektor bio spona između nas i privatnog sektora. I koliko god smo mi uticali na privatni sektor, onog trenutka kad smo potpisali protokole o saradnji, znači sa javnim sektorom, kad smo njih ubedili da zaista ova grupa ljudi ima velike probleme, tek se onda, tada se javio privatni sektor.
Ajde nekako da sasvim to pojednostavimo. Vi ste predsjednica Udruženja Zajedno. Udruženje Zajedno iz Novog Pazara pomaže sa samohranim roditeljima. Uočili ste problem, dakle da je velik broj, da ima mnogo samohranih roditelja, su neki na granici ili ispod crte siromaštva. I onda?
I svoje podatke smo prezentovali u javnost. Onda smo razgovarali sa lokalnom samoupravom, verujte mi...
Sa opštinskim, odnosno gradskim vlastima.
Gradskim vlastima, da čak ni oni nisu bili upoznati sa takvim stanjem na terenu i da su nam oni ukazali poverenje, su videli da zaista se bavimo tim problemom, da hoćemo da radimo na rešavanju
tog problema. Šta znači ukazali poverenje? Znači da su dali novac? Da...
Ne, sad ću vam kažem ovako... Kad smo mi počeli da radimo, znači nigde nije postao nikakav statistički podatak o broju samohranih roditelja. Mi nismo tražili novac da radimo to, mi smo to samo inicijativno uradili. I kad smo mi kazali njima, znate šta, 13% građani naše lokalne zajednice čine samohrani roditelji, toliko ima siromašni, to su problemi, radili smo socijalne karte. Oni prosto su se osetili neki način i posramljeni, kako to da oni nemaju te podatke. Mi smo to odradili i tu smo onako načinili prvi korak. I onda su oni pozvali privatni sektor i kazali, ajde da pomognemo ovim ljudima. I onda kažem, ajde uradimo neku strategiju, pa smo svi zajednički sjeli, ali u okviru svojih mogućnosti, koliko ko može da pomogne, ajde makar za ovu godinu. E sad plašim se, bliže se izbori, da nije to prikupljanje političkih poena i glasačkog tela.
Ali ne može se odustati od pomoći roditeljima?
Ne, ne može se. Vidjet ćemo kad prođu izbori, da li će da se nastavi sa primjenom te strategije i da li će dalje da se pomaže samo roditeljima.
Samo kao primjer, jer bilo čime da se bavi, ljudi bave ili žele, onda to je taj postupak. Evo i Stevan želi da se priključi.
U ovoj našoj grupi bilo reći još i zloupotreba strane mnogih političkih stranaka, prisutno siromaštvo u romskoj populaciji i praktično kada dolaze izbori, tada dolazi kampanja deljenja paketa.
Da svi pokazuju da su dobri i da puno imaju razumevanje.
Duše brižnici, međutim ne dolazi do kvalitetne promjene u zajednici i ta populacija ostaje do narednih 4 godine na istom nivou, eventualno malo napreduje i u materijalnom i društvenom nivou i praktično dolazi do sljedećih izbora. Znači, veoma je bitno da se to evidentiralo, veoma je bitno da je romska populacija počinje da postaje svestan da paket ne rešava probleme, nego status u društvu rešava sve probleme i zajednici.
Da li ste vas dvoje učestvovali u nekoj grupi? Ovo pitam Ivanu Gliksman ili Gorana Forbicija.
Pa ne, mi smo, ja konkretno sam, onako kao organizator smo se muvali između svih grupa i tu bili, da kažem, neka logistička pomoć ako je nešto bilo potrebno, tako da nisam učestvovala u radu.
Kako vam je vama to izgledalo? Da li je bilo dovoljno živo? Da li su...
Pa meni lično je to bilo jako zanimljivo, pošto nažalost to se sve odvijalo, mislim, nismo imali mogućnosti da imamo više prostora kako bi sve te grupe bile odvojene, tako da se to odvijalo u jednoj velikoj sali, ali onako po ćoškovima, i tako da je to bilo vrlo živo. I onda smo mi nekim panelima, roll-upovima pregrađivali i ne bili malo te zvuke dampovali i ne bili se ljudi malo ovako bolje čuli unutar svih tih grupa. Delovalo je vrlo živo, vrlo dinamično.
Pretpostavljam da ste svi rečiti, naravno, i da svaki ima potrebe mnogo toga. Da,
naši facilitatori su imali pune ruke posla, tu su se ljudi javljali za reč, grabili za reč i po više puta, tako da bilo je. I dobili smo jako dobre zaključke i neke preporuke. Konkretno za ovu grupu koja je razrađivala temu uticaja političkih partija na građansku participaciju, to je bilo jako zanimljivo zato što su oni vrlo zrelo, ne onako potpuno realno procenili šta tu građanstvo može da uradi, u smislu ne da utiče na političke partije, da njih menja, nego nekako da osvoje prostor koji je tu ili preostao ili koji je negde zajednički, pa da malo tu osvešćuju građane u celoj toj priči. Mislim, jako, jako su dobre rešenje i preporuke date.
Gorane, kakav je vaš utisak u toj atmosferi koju se danas radilo?
Pa atmosfera, ja mislim da je bila vrlo dobra, vrlo živahna, dinamička, djelovna. Pa i ja sam bio na kraju iznenađen nekoliko profesionalnosti i zaključaka koji su došli vam, pošto su neki bili zaista, mislim, zaista su rasprave očito bile vrlo strukturirane, schematičke, zaobijale su teme cjelovito, tako da...
Da li ste se i vi negdje upecali na neku priču, neku diskusiju?
Pa, kao, pošto sam bio gost, ja sam isto se muvao oko različitih grupa, tako da vidim što događa u Srbiji, ali baš mi je bila ova grupa najzanimljivija, ovo sa političkim stranakama.
I nevladinovi civilni sektori i političke.
Kako je ova neka relacija? Pošto na pitanje što ste pitali, pa naravno da kroz vrijeme i kod nekih nevladinih organizacija cijelo vrijeme ima neka... nađu se sa političkim strankama na jednoj strani, ali zašto? Pa ja mislim da isto svaka nevladina organizacija ima neki, kažemo to, vrijednosni ideološki sistem na kom se odabira, koje su njene vrednote, etika i tako, mission. Pa isto je sa političkim strankama, naravno, tako da uvijek ima neka veća bližina sa nekim nego sa nekim drugim, a to je naravno, ali treba da se bavimo time kako još uvijek imati neku autonomiju, a to je, mislim da isto su dali odgovor, to je neko transparentno i odgovorno i profesionalno djelovanje, ono koje nam jamči za neku nezavisnost.
Ovo je društvo u kojem ima još što šta da se radi. Dakle, kucate na otvorena vrat, bezbroj je mogućnosti.
Ima mnogo što da se radi. Naš najveći problem je porast siromaštva u Srbiji, ekonomska kriza, zato mi i uvek i smatramo da smo jedna od najugroženijih grupa našeg društva, zato što je naš najveći problem siromaštvo. I da mi upravo i radimo na ekonomskom osnaživanju. Mnogo smo očekivali od novog zakona o socijalnoj zaštiti i jeste to nekako trebalo i svi su se potrudili, čak je i civilni sektor učestvovao u radnim grupama na izradi tog zakona. Međutim, ne znam, vidjet ćemo kako će da teče primjena tog zakona. Znam samo da se država zadužila za novih 100 miliona eura kod Svjetske banke. Po meni je trebalo da se ide na to da se smanjuje broj korisnika socijalne zaštite, da je ti 100 miliona moglo da se bolje iskoristi za otvorenje neki novi radni mesta, ali ne znam, vidjet ćemo. Znači, u narodnom periodu kako će sve to da...
Izvolite, Stevan Nikolić.
Pa mi državu posmatramo kao našu državu, kao našu kuću. Svakog predstavnika u lokalnoj samoupravi, pokrajini i u državi posmatramo kao čovjeka koji vodi kuću. Odgovorno vodi kuću. I moramo da budemo svjesni da je naša siromašna, naša država siromašna, pričamo da smo u tranziciji, dokle će biti, bit će dokle će biti. U tom periodu, dok ne dođemo do Evropske unije, dok ne dođemo do boljeg sutra, znači mi moramo biti svjesni da mi živimo sami sa sobom, da živimo, da moramo da uredimo sistem da bude bolje svima nama. Da krenemo od čovjeka, od pojedinca, pa tako idemo u vertikali na celo društvo. Veoma je bitno da ne izgubimo razum, da ne izgubimo glavu i da počnemo da se organizujemo. Ovakvi skupovi, aktivni građanin, aktivno društvo će dovesti do toga da smanjimo ono što je najgore u društvu, to je ugrožavanje slobode drugih ljudi, diskriminaciju, predrasude i dozvolu da i drugi ima život, da ima pravo na život. Znači, ja uvijek kažem, treba da se okrenemo oko sebe, da pogledamo da li ima neko pored nas. Ako ima pored nas, dozvolimo njemu da zauzme taj prostor, da živi u tom prostoru i da diše vazduh. Sutra će biti bolje. Uvijek treba, što kaže, imamo, jedan moj prijatelj rekao, trebujemo dve žene, imaju 70 godine. Pa sam rekao, gospodine Radovane, nešto tu nije u redu. Kaže, trebamo vera i nada. Znači, živimo sa verom, sa nadom i treba da živimo u zajedništvu da bi mogli da stvaramo bolje sutra. I ja verujem u čovjeka i verujem u sutra.
Da li je civilni sektor skup? Znate, evo, recimo, Alma sad traži, i s punim pravom traži, da se pomogne samohranim roditeljima. Traži da se formira alimentacioni fond da bi ljudi dobijali kojima je potrebna alimentaciju. Potrebno je pomoći Romima. Potrebno je pomoći, prošle ili pretprošle nedelje imali smo ovdje velike proteste poljoprivrednika. Sedni u Sloveniji, u Norveškoj i bilo gde. Potrebno je pomoći. Imali smo pre nekoliko mjeseci velike proteste, škole nisu radile, prosvetnih radnika. Potrebno je. Imamo ovih dana policajce isto. Potrebno. Dakle, uvijek se nešto traži. Da li, gde naći meru?
Pa ja mislim da nevladin sektor je jedan od sektora koji je najjeftiniji, pošto ako uključimo neko volonterski rad ovog sektora...
Ne, možemo... mislim na zahteve koje postavlja civilni sektor.
Pa ja mislim da zahteve nisu toliko normalne. Svi imamo državu zato tu da jamči za neku kvalitetu života građana, nas koji ovu državu pravimo. Ja mislim da nevladine organizacije ne prave ovdje ništa drugo nego je to, tako da kažemo, neka politički diskurs ili političke zahtjeve za postavljene prioriteta onoga što je zaista važno da se napravi. Ja mislim da nevladine organizacije kao one koje, kao što smo svi već kazali, svaki dan su na terenu i rade sa ljudima, mogu vrlo dobro da definišu koje su one istinite potrebe građana i onda pokušaju naravno da ove potrebe dovedu na politički podij, a da politika onda u parlamentu ili vlada zna da nađe odgovore na te potrebe. Ja mislim da...
I svoj deo posla, da završi.
Naravno.
Ama, slažete se?
Da, ja se slažem. Novi zakon o udruženjima koji je izašao, znači dao je mogućnost da, da nevladin sektor koji je neprofitni sektor može da ostvaruje profit. Normalno, ograničen profit. I ja mislim da je, da je u tome šansa i u pravu je da mi jesmo, mi ne koštamo puno, mi u stvari svi tražimo da imamo svoje sopstvene izvore finansiranja i mislim da u ovom novom zakonu nam je pružena mogućnost da, da, da pružena mogućnost samoodrživosti da iskoristimo to. Mi kao udruženje stalno govorimo da treba ova država pored tržišne ekonomije da nam omogući i neke nove oblike socijalne ekonomije gde bi se mi kao civilni sektor uključili i ja mislim da je to jedna velika šansa i za nas i za našu zemlju.
Ivana Glik.
Pa ja sam samo htela da dodam apropo toga koliko košta civilni sektor. Naime, postoji jedna, da kažem, fama oko toga koliko se para odvaja na nevladine organizacije. Naime, postoji jedna budžetska linija, takozvana 481 linija, koja se, to su one dotacije nevladinim organizacijama. Međutim, srećom, postoje neke organizacije nevladine koje su se malo bavile tom budžetskom linijom da, da se tu vidi šta se u stvari, kome se sve dodeljuju sredstva koje su namenjene nevladinim.
I to je tema za jednu posebnu emisiju koju ja znam.
Jeste, nego čisto apropo koliko civilni sektor košta, trenutno još uvek u Srbiji nisu razvijeni mehanizmi, transparentni mehanizmi finansiranja nevladinih organizacija, one se uglavnom projektno finansiraju, da li se radi o lokalnim samoupravama na nekim konkursima ili su okrenute nekim stranim donatorima, tako da što se toga tiče...
Jer kao što je interes javnosti da zna kako se finansiraju političke partije, ali kod nas kako se bilo ko, naravno.
Da.
Ali vi postavljate da izvolite.
Pa ja sam zatim da kažem, ako skrenem, ako svi hoćemo na zapad, da, u Evropu, pa tamo država oko 3% svog GDP-a daje nevladinom sektoru, da on završava svoje usluge za građane. A u Sloveniji to je samo 0,6%, ja mislim da i u Srbiji nije više. Tako da kad se svi protivimo koliko para ide nevladinim organizacijama, pa pogledamo koliko ide u razvijenom svetu, tako da ćemo vidjeti da pa i kod nas zaista nije dosta, nego smo zaista nazad za
razvijenim. Civilni sektor je taj sektor koji postavlja visoke standarde društvu.
Pa bez visokih standarda nema napretka. Znači, to je neka vizija u budućnosti gde treba da krećemo. To je glas naroda koji traži promenu. To je glas naroda koji traži da bolje sutra. Civilni sektor i kao eho iznese u javnosti, prezentuje političarima i to je domaći zadatak za sve nas.
I to vam je potreban efikasan mehanizam odlučivanja. Dakle, da ta inicijativa, taj...
Civilni sektor je aktivan. Civilni sektor traje i civilni sektor je jak. U nerazvijenim zemljama ili zemljama koje ne žele da rade transparentno, pokušavaju se raznim korištenjem medija, i ovo je moment kako istina može da izađe na video, korištenjem nekih medija, kako da se potire ili da se odstrani rad nevladinog sektora. Promene su u društvu potrebne, da bi mogli svi zajedno da živimo bolje.
A također znamo da je reč civilni sektor, da je reč nevladna organizacija, u Srbiji ima kod mnogih ljudi dosta onako negativno značenje, da naravno.
Pa da, mislim, to su neki repovi koji se vuku još iz 90-ih, a bilo je naravno nekih incidentnih situacija koji su dodatno, da tako kažem, diskreditovali, odnosno pokušali da diskredituju civilni sektor, ali mi stvarno radimo na tome da uvedemo neke mehanizme samoregulacije kako bi mi bili što transparentniji, kako bi mi prvi uredili naše poslovanje i onda s pravom postavljali iste zahteve prema svima ostalima. Tako da recimo građanske su, to je naravno tema za neku drugu emisiju, ali ja ću u svakom slučaju ovu priliku iskoristiti i pomenem da su mi pokrenuli svojevremeno inicijativu da se napravi etički kodeks za nevladin sektor i mi već krajem meseca ćemo ponuditi taj kodeks nevladinim organizacijama na potpisivanje. Naravno, to nije nikakav obavezujući dokument, ali jedan, da kažem, početni korak na tom putu veće transparentnosti samih nevladinih
organizacija. A pošto ovdje imamo Almu Junis i Stevana Nikolića kao onako žive primere ljudi koji imaju žive kontakte sa pravim ljudima, koliko ste u stanju da zaista pokrenete, da doprete do srca neke osobe ili do života neke osobe koja samohrani roditelj ili... Dakle, koliko imate taj direktan kontakt sa onima kojima se obraćate? Ili vi, gospodine Stevana Nikoliću, sa pravim romskim Romima, a ne oni s televizije?
Pa, oni se nama obraćaju. Ja kažem, znači, naš prvi zadatak je bilo da se mi medijski promovišemo, da postojimo. Verujte, kad smo se prvi put pojavili na televiziji, posle nedelju dana, sam ja doživjela nešto strašno. Potrčala je žena, počela da plače, da me zagrlila, kaže: gospođo, ja sam samohrana majka, ja sam u teškoj situaciji, ja sam sinoć gledala vašu emisiju, ja sam plakala od sreće. I ja sam se pitala: Bože, da li ćemo onda mi moći sve to da iznesemo? Znate, nosimo mi taj teret. Vi, teško je primiti sve te informacije i
Stevan,
osjeti
javno duše. Stevan, se. Stevan vidi sad kao ja po zatu.
Da, sam mogu da kažem, znači, kad kažemo inkluzija Roma u lokalnu sredinu, termin inkluzija definišem kao beskonačan niz kompleksnih aktivnosti. Radimo sa raseljenim licima. 2005. godine smo napravili bazu podataka u Subotici, gde smo pronašli 105 dece koji nemaju dokumentaciju. Kako im nabaviti dokument? Kako uključiti te decu u obrazovni sistem? Jer smatram da je temelj napretka romske populacije i obrazovanje. Formirali smo lokalne timove za inkluziju, uključili smo decu u obrazovni sistem, napravili smo vertikalu po tom pitanju.
Dakle, to postoje prava deca sa imenom i prezimenom, sa konkretnim...
I ceo proces kako možemo njih i njihove roditelje naknadno upisati. Danas je bila jedna osoba iz Subotice u policijsku upravu u Beogradu, kako bi mogla da je nađemo državljanstvo nakon 3 godine. Znači, uporan rad, kontinuirani rad, timski rad i verovanje u sebi.
Ivane Igorne, da li je ovo zaključak? Da li je ovo?
Pa može da bude, iako ja sad nekako bih naglasila da mi možda kao građanske inicijative ne radimo na rešavanju konkretnih ličnih priča, ali pokušavamo...
Druga emisija? Dakle, zakazujem drugu emisiju u Goreni.
Pa ja mislim da tamo imamo dokaz.
Takođe obećavamo još jednu emisiju. Hvala vam što ste bili gosti emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1. Alma Junis, predsjednica udruženja Zajedno iz Novog Pazara, Ivana Gliksman iz građanskih inicijativa iz Beograda, Goran Forbici došao iz daleke i blize Slovenije i Stevan Nikolić, edukativni centar Roma iz Subotice. Hvala još jednom.